cattedra.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje jeromonaha Nikona Kokotovića, igumana manastira Donji Brčeli, o bioetici i biotehnologiji, koje je u subotu 31. maja 2014. godine održao u manastiru Ostrog na duhovnoj večeri subotom, koje se sa blagoslovom visoko preosvećenog arhijepiskopa gospodina Amfilohija svake subote održavaju u Gornjem Ostroškom manastiru.
Pomaže Bog, draga braće i sestre. Kao što smo već čuli, tema večerašnjeg predavanja je bioetika i biotehnologija, odnosno savremene biotehnološke metode. Bioetika i biotehnologija su postale teme sa kojima se svakodnevno susrećemo i o kojima treba znati bar neke osnovne stvari. U problemima bioetike i biotehnologije ne postoje izričita svjedočanstva u Svetom pismu, a također i u dijelima svetih otaca, tako da u razmatranju ove problematike treba koristiti neke kriterijume druge, ali opet tražiti kriterijume koje imaju neko utemeljenje svetotačko, odnosno biblijsko. Tako jedan od kriterijuma koji treba da koristimo u razmatranju ove teme jeste savjest. Dakle, naša savjest koju stvari glas Boži u nama. Savjest ljudska nije individualna stvar pojedinca, već savjest podrazumijeva odnos sa bližnjim. Dakle, naša savjest je naš bližnji. U drugome se ogleda moja savjest. Tako da bi zlatno etičko pravilo bilo upravo riječi gospodnje, u riječi koje srećemo u Svetom pismu, gdje se kaže da ne činimo ništa drugome što ne bi željelje drugi nama sami čine. Kada je pitanje ova tema bioetike, biotehnologije, ono što je jasno da imamo u zadnjem periodu nagli razvoj biotehnologije koji se ne mjeri više stoljećima ili decenijama, već godinama i mjesecima. Tako da se može reći da je naš 21. vijek biotehnološki vijek. Ono što je bitno pitanje u uvodnom dijelu jeste odnos bioetike i prava. Dakle, tu imamo dva pristupa, jedan pristup koji naša crkva zastupa, dakle, da je neophodno regulisati ova pitanja bioetička zakonski, dakle, neophodna je pravna regulativa za ova pitanja, a drugi pristup zastupaju ljudi iz biomedicine koji smatraju da zakoni nisu potrebni, dakle, oni su dovoljno, ljudi iz biomedicine smatraju da su oni dovoljno savjesni, dovoljno odgovorni, da ih zakoni i nikakva pravila nisu potrebna i da ih ona mogu samo sputavati u biotehnološkim dostignućima. Dakle, u ovom drugom pristupu bioetika je iznad prava. Ono što je bitno svakako da se reguliše, da se nađu granice, da se vidi koliko se smije ići, da ne bi došlo do miješanja čovjeka u sferu božanskog. Dakle, da ne bismo imali situaciju da čovjek izigrava Boga. Što se tiče ovih metoda biotehnoloških u večerašnjem predavanju, ja bih se dotakao nekoliko vidova. To su prije svega transplantacija organa, zatim eutanazija, u okviru eutanazije i abortus, zatim vještačka oplodnja i njena opravdanost i kloniranje. Sva ova pitanja, sve ove biotehnološke metode uglavnom se tiču ljudskog života i to početka, kraja i produženja, odnosno načina poboljšanja ljudskog života. Dakle, prva od biotehnoloških metoda o kojima ću govoriti večeras jeste transplantacija organa. Transplantacija organa je jedan od vidova produženja života. Danas imamo situaciju da skoro svi organi ljudski mogu da se presađuju, počev od bubrega, jetre, srca, naravno tu spada i svakako davanje transfuzija krvi. Tiče transplantacije organa potrebno je nekoliko preduslova za to, a to su kao prvo jasna izričita volja, dakle slobodna volja davaca organa, a to također ukoliko, dakle slobodna volja davaoca organa, ukoliko se organi presađuju za vrijeme njegovog života, odnosno pristanak slobodna volja rodbine, ukoliko dakle se presađivanje organa vrši posle smrti tog čovjeka, tog davaoca organa. Tu je potrebno ispoštovati nekoliko dakle, kriterijuma, nekoliko principa, između kojih se ističu nepovredivost ljudskog tijela. Dakle, ono što je bitno da je ljudsko tijelo jedinstveno i mora se sačuvati svakako njegova jedinstvenost, nepovredivost, tako da bez dakle, odobrenja, ljudskog odobrenja, odobrenja čovjeka, čiji su organi, ne smije se obavljati nikakvi zahvati. Također je bitno istaći da se treba voditi računa da se ne smije ugroziti život davaoca organa. Dakle, ne možemo njegovo zdravstveno stanje narušiti, tako da onda dovodimo u pitanju njegov život i onda stvaramo drugi problem. Dakle, ne smije važiti pravilo tvoj život je moja smrt, odnosno moj život je tvoja smrt. Dakle, treba se truditi da se učini napor, da se pruži pomoć svakom čovjeku, koliko je to moguće, ali opet ne na svaki način, ne po svaku cijenu, odnosno ne po cijenu života drugih ljudi. Što tiče stava i blagoslova crkve vezano za transplantaciju organa, tu crkva svakako nema ništa protiv, čak naprotiv, crkva daje svoj širok blagoslov, jer u stvari u pitanju je žrtvovanje za bližnjeg, davanje svog života za bližnjeg. Za razliku od kloniranja, o kome ću govoriti malo kasnije pri kraju predavanja, gdje se dovodi u pitanje identitet ličnosti, dakle narušava se jedinstvenost i neponovljivost ličnosti, a znamo da je svaki čovjek posebna, jedinstvena, neponovljiva ličnost pred Bogom. Što tiče transplantacije organa, tu ne postoji i ne smije da postoji nikakva bojazan da će doći do dakle narušavanja identiteta ili ličnosti. Jer upravo kroz nesebično darivanje svog organa, svom bližnjeg, kroz davanje krvi svom bližnjem ili kroz davanje kog drugog organa, mi upravo na taj način stičemo svoj identitet u crkvi. Dakle, kao što sam već ranije naglasio, identitet u crkvi se upravo stiče u zajednici sa bližnjim. Poznato nam je da pripadnici nekih vjerskih sekti, dakle da li Jehovini svjedoci ili adventisti, ne dozvoljavaju davanje krvi. Dakle, oni su spremni da umru, a neće da prime krv, prosto iz tog razloga su smatrali da će time izgubiti dušu. Dakle, oni smatraju da je u krvi njihova duša. Dakle, postoje kod njih strah od gubljenja identiteta, dakle, to je potpuno pogrešno. Dakle, kroz darivanje organa, kao što sam već rekao, mi ne gubimo identitet, već stičemo identitet. Darivanje organa je odraz one ljubavi kojom je Bog postao čovjek, one ljubavi kojom je Bog tako zavolio svijet da je poslao sina svog jedinorodnog. Darivanje organa je stvari odraz one ljubavi za koju je Gospod rekao ljubi bližnjega svoga kao samog sebe, odnosno od ove ljubavi nema ništa veće da ko svoj život svoj položi za svog bližnjeg. Imamo u drevnom starečniku jedan primjer starca Ave Agatona gdje on upravo govori o toj savršenoj ljubavi, gdje on kaže, gdje se on moli Bogu da mu Bog pošalje gubavca i koji će da bi on uzeo njegovo tijelo na sebe. Dakle, to je taj primjer savršene ljubavi. Međutim, u okviru ove teme, ovog pitanja transplantacije organa, tu se javlja jedan problem zloupotrebe organa. Dakle, inače kod ljudi postoji nepovjerenje prema transplantaciji organa, upravo iz straha da će se obaviti neka sumnjiva transakcija, dakle da ti organi neće biti u stvari presađeni, nego će se obaviti neka zloupotreba. U neko naše vrijeme baš imamo primjer te zloupotrebe organa. Upravo smo imali primjer na Kosovu i Metohiji, primjer strašnog mučenja Srba od strane Šiptara i dakle poznatu žutu kuću u Albaniji, gdje su dakle našim Srbima vađeni organi koji su potom prodavani na zapadu. Dakle, kao primjer jedan takve zloupotrebe organa može se navesti i Johanovo srce, dakle, o kome ću nešto reći malo detaljnije, dakle, a opet vezano za ovo pitanje jeste također se javlja jedan problem kod transplantacije srca. Dakle, ono što bih mogao da kažem da postoje određeni stavovi, dakle da srce ipak možda ne bi trebalo presađivati, ne bi trebalo darivati drugom čovjeku iz više razloga. Kao prvo, srce je po svetim ocima, među kojih je prvenstveno sveti Makarije, egipatski organ bogopoznanja. Dakle, srce je izvor svih naših misli, svih naših saznanja. Tako da imamo mnogo primjera i u Svetom pismu. Imamo primjer poznati svetog učenika Ignjatija Bogonosca, dakle kada je sveti Ignjatije bio ubijen, kada su ga zvijeri rastrgle, jedino ono što je ostalo to je bilo njegovo srce. Kada su rasjekli srce, našli su ime u srcu, dakle ime urezano, ime Hristovo. Dakle, po svemu ovome srce je specifičan organ, dakle organ bogopoznanja, i tu postoje određeni stavovi. Dakle, sve ovo što govorim, dakle, može se desiti, dakle, da neko se ne slaže, dakle, sa ovim što ću reći, jer prosto ove teme, dakle, bioetika, biotehnologija, savremene su teme i prosto, dakle, to su teme nekog našeg vremena, tako da možda bude i nekih, da kažem, ima sigurno i među starijim sveštenicima, starijim duhovnicima i također episkopima mišljenja koja se razlikuju, dakle, od ovoga što večeras izlažemo. Dakle, vezano da za tu problematiku transplantacije srca, pitanja da li srce se može transplantirati kao i ostali organi, naravno, što tiče drugih organa, tu nema dilema, što tiče bubrega, jetre, pogotovo krvi. Svakako je opet povezano to Johanovo srce, dakle, roman Veselina Anđeletovića, ne znam da li vam je poznato, inače napisan po istinitom događaju koji se desio u neko naše vrijeme, dakle, 1999. godine, odnosno kasnije drugi dio događaja 2004. godine na Kosovu i Metohiji. Dakle, po ovom romanu Johanovo srce, naš poznati režiser Emir Kusturica bi, koliko sam čuo, trebalo uskoro da snimi film. Dakle, radi se o događaju, istinitom događaju. Johan je bio Nijemac, bogataš, industrijalac, kome je, dakle, transplantirano, presađeno srce Srbina sa Kosova i Metohije, Srbina Jovana. Međutim, kada je Johan ugrađeno Jovanovo srce, sa srcem su došli i snovi, došla su sjećanja, dakle, sjećanja, snovi, dakle, sjećanja, vidio je, dakle, neku crkvu, crkveno zvono, neku kuću, mladu ženu sa djetetom. Zatim su slijedili snovi, noćne more, košmari. Sanjao je da je zarobljen, da ga vode Šiptari u koloni sa četvoricom Srba i tako dalje. I tragom tih svih košmara, Johan i uz pomoć njemačke vojske, Johan dolazi na Kosovo, zatim i u Albaniju, pronalazi kuću, dakle poznatu žutu kuću. Dakle, dolazi do saznanja da je, dakle, njegovo srce koje je ugrađeno u njega, u stvari srce Srbina Jovana, sa Kosova. Dalje tragom sjećanja, Johan dolazi i u samo Kosovo i pronalazi dječaka. Dakle, u ovu priču se posle uključuje i dječak Milan, dakle, sin Srbina Jovana, koga su Šiptari ubili. Dakle, malom dječaku Milanu su posle ubistva oca, izgubio je također, u Šiptari su ubili babu, djeda, majku su mu silovali, pošto je ona, posle čega ona izvršila samoubistvo. Brigu malom Milanu preuzeo je njegov ujak. Dakle, Johan tragom sjećan dolazi na Kosovo i pronalazi dječaka Milana, dakle, sina Jovanovog. Kada je vidio dječaka, dječak je pritrčao Johanu i sa ljubavlju ga zagrlio, iako mu je u stvari Johan bio nepoznat čovjek. Međutim, mali dječak Milan je u stvari u Johanu pronašao svog oca Jovana, zato što je u stvari Johan primio Jovanovo srce. Dalje se dešava, dakle, time se završava priča, Milanov ujak je pristao da Johan usvoji dječaka pod uslovom da dječak neće mijenjati ime i prezime i naravno da će Johan primiti pravoslavlje, što je svakako i učinjeno. Što se tiče sljedeće metode bioetičke, to je eutanazija, danas, dakle, dosta aktuelna tema o kojoj se, dakle, dosta govori. Dakle, imamo opet različite stave, različite mišljenja. Sami pojam eutanazija, znači u prevodu dobra, odnosno blaga smrt, odnosno olakšavanje smrtonosnih muka, a ona u stvari proizilazi iz potrebe ljudske da se izbjegne teška smrt u teškim mukama. Eutanazija je u stvari metod izazivanja smrti kod beznadežno bolesnih ljudi sa njihovim pristankom ili bez pristanka. Tako da eutanazija bi mogla da se podijeli na aktivnu i pasivnu, odnosno aktivnu s aktivnim postupkom prekida nečijeg života, na primjer kada se u bolnici isključuju namjerno ti aparati za održavanje života, i pasivnu eutanaziju koja se ogleda u pasivnom pružanju, ne pružanju, dakle, pomoći. U svakom slučaju i u jednom i drugom slučaju u pitanju ubistvo. Također, mogli bismo govoriti i o voljnoj eutanaziji i nevoljnoj. Dakle, voljnoj eutanaziji je, dakle, koja kada sama neka osoba želi da joj se olakšaju muke, da se obavi eutanazija, a nevoljna je, dakle, kada ta osoba uopšte nije ni svjesna, dakle, nije u stanju, dakle, da odluči, ili već se ta odluka eutanazije donosi, dakle, protiv njene volje. Dakle, opet ističem da u svakom slučaju primjer, dakle, ubistvo, i dakle svakako nikako ne možemo govoriti o nekom blagoslovu, odobrenju eutanazije. Ono što je naše hrišćansko shvatanje eutanazije jeste da crkva se u stvari svakodnevno neprestano moli na svim bogosluženjima za miran hrišćanski kraj. Također imamo u crkvi molitve za ishod duše, dakle, postoje u trebniku molitve za razlučenje duše od tijela. Dakle, kad imamo neki težak slučaj, kada stvarno neka osoba ne može da ispusti dušu, onda na zahtjev njegove rodbine sveštenik može da pročita tu molitvu za razlučenje duše i tijela. Eutanazija nije izum, dakle, našeg vijeka, nije izum 20. vijeka, već njene korijene imamo duboko u prošlosti. Tako da je poznato da su sami Spartanci ubijali svoju djecu, ubijali su djecu koja su se rađala, dakle, sa nekim nedostacima, da li mentalnim ili fizičkim nedostacima, i tako nisu bila sposobna za učešće u ratovima. Spartanci su ubijali takvu djecu, a također su ubijali i starce i druge bolesne ljude. Tiče legalizacije eutanazije, dakle, u nekim zemljama, dakle, zapadu, eutanazija je legalizovana. Znam da je prva zemlja koja je prihvatila legalizaciju eutanazije bila Holandija 2001. godine, iz razloga što je obavljena anketa stanovnika i 93% stanovnika se izjasnilo za eutanaziju. Također i nekim drugim zemljama svakako se eutanazija obavlja. Poznata je bila afera u Velikoj Britaniji gdje su ljekari koristili da kako starijih bolesnika eutanaziju da bi ispraznili krevete u previše natrpanim engleskim bolnicama. Inače, pristalice eutanazije, ovaj oblik, ovaj vid, nazivaju u stvari ubistvo iz milosrđa. Jedan od vidova eutanazije jeste onaj koji se vrši na nerođenoj djeci sa Downovim sindromom ili već nekim drugim nedostacima. Tu se postavlja pitanje ko jednom budućem stvorenju može uskratiti pravo na život, makar ono rođeno i sa najvećim mentalnim ili fizičkim nedostacima. Svako dijete, bez obzira na nedostatke i najveće mentalne nedostatke, dakle ono ima jedan dar, najveći dar, a to je dar nesebične ljubavi. Evo, upravo danas smo imali primjer ovdje da vidimo jednu grupu djece, mislim da je bilo čak oko 70 djece negdje iz Republike Srpske, čini mi se Gradiška. Dakle, to su djeca sa posebnim potrebama, dakle, različito je bilo mnogo teških slučajeva, ali ono što smo mogli da vidimo zaista, da upravo svako te djece ima taj dar, a to je dar nesebične ljubavi. S ovim pitanjem eutanazije svakako je povezano i drugo pitanje, a to je pitanje abortusa, dakle pitanje, veliko pitanje o kome se danas malo govori. Abortus je u stvari bila kuga danas, tako slobodno možemo da kažemo. Dakle, što tiče abortusa, dakle dosta se toga u zadnje vrijeme govorilo i čulo. Ja bih ovdje iskoristio priliku da navedem jedan primjer, dakle, koji sam ovdje lično doživio prije neku veče na ispovijesti. Dakle, imali smo grupu jednu iz jednog grada iz Srbije, ne bih govorio, u pitanju veliki grad zbog možda nekih sveštenika, da kažem, ipak bolje da se ne govori koji je grad u pitanju. Uglavnom, došla je grupa iz Srbije koji su tražili ispovijest zbog svete tajne pričešća. Dakle, ja sam tu večer ispovijedao, dakle, malo do kasno. I uglavnom su u pitanju žene, dakle, tako malo starije osobe tu, 50-60 godina. Dosta njih je onako zaista bilo pobožno, zaista živi onako crkvenim životom i, da kažem, redovno posti i ispoveda se. I tako, među tim ženama uđe jedna osoba koja tako spolja izgleda kao sve te druge, dakle, marama, duga suknja i sve ostalo što ide uz tu spoljašnju pobožnost. I tako kaže da redovno posti sve postove, redovno se pričešćuje, dakle, želi da se sutri dan pričesti. I tako kreće ispovijest i ona ispovijesti, dakle, uopšte ne govori nijedan grijeh, nego govori tako o nekom sukobu sa jetrevom, sa svekrvom ili već ne znam šta. I tako, dakle, ja kada kupano prekidam, dakle, da vidimo da li ima neki grijeh, međutim, ona uporno priča tako, neki osuđuje, dakle, uopšte ne govori svoj grijeh, tako da ja sam morao da na kraju se nađem u ulozi policajca, dakle, što je potpuno pogrešno, dakle, sveštenik nikom slučaju ne bi smio da bude policajac na ispovijesti, dakle, da ispituje, ali prosto neka to i moramo. I tako ja počnem da ispitujem, dakle, da li je bilo preljube, pa, bilo je, ili bilo gatara, vračara, pa ima, a ono što sam zaboravio kažem da se nikad nije ispovjedila, dakle. Iako se redovno pričešćuje, iako redovno posti, nikad se nije ispovjedila, osim te opšte ispovijesti, koja je, dakle, nešto jako loše, dakle, u tim većim gradovima postoji ta opšta ispovijest gdje se, dakle, dođe kod sveštenika i samo se kažu dvije riječi, da se kaješ za sve i da opraštaš s njima, dakle, uopšte se ne govori grehovi i sveštenik pročita različno molu, dakle, to je mnogo loša stvar, ali, nažalost, to još uvijek imamo po većim gradovima. Dakle, ta žena se nikad, dakle, nije ispovjedila onako kao što treba. Kad sam ja, dakle, počeo da ispitujem, dakle, ima i gatara i vačara i preljubi u braku, a kad sam je pitao za abortus, rekla je, pa naravno da je bilo. Pa koliko? Kaže, pa ne znam, onako rukom odmah kaže 15-ak. I sad onako da kažem, ja već mi je onako malo digla pritisak jer tom hladnoćom. Ja je pitam, dobro, da li se vi kajete? Pa što bi se kajala? Kako da se kajem, šta bi ja uradila s tolikom djecom da sam ih rodila? I sad, dakle, ja pokušavam, dakle, da ipak, da kažem, da porazgovaram sa njom, Kažem, da vidim, vidio sam od početka da je tu vrlo teško nešto pomoći. Pokušavam da je objasnim stvari šta to znači, šta je to abortus. Dakle, da je u stvari od samog začeća nastaje ljudski život. Pitanje je dakle ubijstvo i tako pokušavam da opet na neki lijep način, međutim, ona to tako sluša, na kraju opet kaže isto, pa dobro, sve to tako, ali opet ja, šta sam ja mogla, ja sam to morala, šta bi ja radila s likom djecom? Dakle, ja sam sam ustao, otvorio sam vrate, rekao je da izađe, dakle, niti sam joj naravno pročitao različnu molitvu, niti je dobila blagoslov za pričešće. Tako da, nažalost, toga puno ima. I žalosno je što je to tako, dakle, sveštenici izreda, dakle, uopšte ne pitaju, dakle, na ispovijesti, jednostavno, samo pitaju dvije riječi, da li se kaješ za sve i da li opraštaš svima, i to je to. Dakle, vezano za ovo pitanje o kome sam govorio, dakle, abortus kao i sljedeće pitanje, vještačke oplodnje, je bitno prethodno da razjasnimo jedno pitanje, a to je pitanje početka ljudskog života. Dakle, ovo pitanje početka ljudskog života je mnogo starije od same bioetike, odnosno bioinženjeringa, koji je večerašnja tema. Dakle, postoje neki filozofski stavovi da duša i tijelo ne nastaju istovremeno, već da duša se naknadno pripaja tijelu. To su stavovi, recimo, Aristotela, koji tu čak pominje neki 40. dan od začeća kao nastanak života, kad je u pitanju muška osoba, 80. dan ženska, zatim tu su svakako Toma Akvinski, Blaženi Avgustin. Dakle, po njihovom učenju, dakle, duša i tijelo ne nastaju istovremeno. Dakle, to su svakako pogrešni stavovi. Također imamo učenje Origena, učitelja crkve iz prvih vjekova hrišćanstva, koji je u crkvu unio jedno učenje o preegzistenciji duše. Dakle, Origen je smatrao da sa padom, sa prvorotinskim grijehom, duše se useljavaju u tijela i u njima borave do smrti. Poslije smrti se, dakle, duše oslobađaju tih tijela i vraćaju se u prvobitno stanje. Dakle, u pitanju je čisti platonizam. Dakle, stav da je tijelo grobnica duše. Dakle, ovo su svakako pogrešni stavovi koji u stvari podcjenjuju ljudsko tijelo. Jer u stvari čovjek je jedinstvo duše i tijela, što je jako bitno istaći i znati. Dakle, jedinstvo duše i tijela. Po riječima svetog Georgija Florovskog, duša bez tijela je fantoma, tijelo bez duše leš. Dakle, jedinstvo duše i tijela, tako da i sami obraz čovjeka, obraz Boži u čovjeku u stvari zajedno duša i tijelo, ne samo duša ili tijelo, nego jedno i drugo. Kod nas je inače dosta pristupan, dakle, i u crkvi imamo tih stavova, pogrešan odnos prema tijelu, dakle, da mi preziremo tijelo, u stvari mi ne treba da preziremo tijelo, već plot, odnosno plotski grešni način mišljenja, jer ako preziremo tijelo, onda mi samim tim preziremo i Gospoda, koji u stvari uzeo naše ljudsko tijelo. Ovakva shvatanja koja podcjenjuju ljudsko tijelo, shvatanje o učenje o preegzistenciji duše, originalno je osuđeno na 5. Vaseljenskom saboru 553. godine. Dakle, to su bili neki filozofski stavovi o početku, o nastanku ljudskog života koji su pogrešni, ali ono što je stav naše crkve, odnosno stav svetih otaca, jeste da duša i tijelo nastaju istovremeno. Dakle, začećem. Ljudski život nastaje začećem. O ovome su govorili posebno sveti oci iz prvih vjekova hrišćanstva, Grigorije Niski i sveti Maksim Ispovjednik. Ovo također potvrđuje jedno dugo iskustvo crkve, 2000-godišnje iskustvo crkve, gdje proslavljamo, dakle, tri začeća. Dakle, pored rođenja slavimo i tri začeća. Dakle, imamo začeće, slavimo začeće Hristovo, dakle, praznik blagovijesti. Dakle, praznik blagovijesti se slavi tačno 9 mjeseci prije Božića, prije rođenja Hristovog, dakle, to je začeće Hristovo. Također se u crkvi kao praznik obilježava začeće Presvete Bogorodice, tako kao i začeće Svetog Jovana Krstitelja. Dakle, imamo začeće, obilježavamo začeće tri najveće ličnosti u crkvi hrišćanstvu. Svakako da se u crkvi više obilježava rođenje, dakle, ovih ličnosti, ali svakako obilježavamo i začeće, što je svakako jedan od dokaza da je ljudski život počinje začećem. Medicinska nauka, dakle, ima suprotne stavove, dakle, medicina, dakle, ne može da prihvati, dakle, da je embrion nova ličnost. Dakle, embrion je potpuno nova ličnost, jer ljudski život počinje začećem, međutim medicina smatra da ne gleda embrion kao ljudsko biće, već smatra da ljudski život počinje rođenjem, ne začećem, i upravo zbog toga također medicina opravdava abortus. Ono što bih tu istakao jeste vezano za to da ljudski život počinje začećem i da je embrion nova ličnost, jeste da kada smatramo nekog za ličnost, treba da znamo da ga ne vidimo samo biološki, dakle onakav kakav je trenutno, dakle embrion, nego čovjeka treba da doživimo, treba da vidimo onakav kakav će biti u eskatonu, dakle u budućem vijeku, dakle pri drugom dolasku Hristovom. Inače, naš odnos prema drugim ljudima upravo treba da bude zasnovan na tome, dakle da svakog čovjeka treba da vidimo ne kakav je on sada, već kakav će biti u budućem vijeku, kakav će biti pri drugom dolasku Hristovog. Tako da mi u stvari bi trebali, dakle, da svakog čovjeka vidimo kao budućeg svetitelja. Jer mi nikada ne možemo znati kada će se neko pokajati ili ko će se spasiti, a ko se neće spasiti. Tako da, primjer, možemo tu navesti primjer jedan, recimo, mi često znamo da kažemo ako je neko nešto ukrao, da je taj čovjek lopov. Međutim, mi ne možemo tog čovjeka na osnovu njegovog jednog dijela odrediti njegovo biće, njegov identitet. Jer šta ako taj čovjek više ne krade ili ako neće krasti u budućnosti? Dakle, treba razmišljati taj način i upravo svakog čovjeka posmatrati kao budućeg svetitelja. Tako da i sami embrion, dakle nova ličnost, dakle ne treba gledati kao trenutno, dakle biološki, već kakav će biti pri drugom dolasku Hristovom. Dakle, sljedeće pitanje je pitanje vještačke oplodnje, pošto smo već, dakle, govorili o tom nastanku, početku nastanka, dakle, ljudskog života začećem, sada ću nešto reći o samoj vještačkoj oplodnji i njenoj opravdanosti. Dakle, vještačka oplodnja može biti svakako opravdana, ali naravno pod određenim uslovima. A jedan od glavnih uslova je, dakle, da ne postoji mogućnost prirodne oplodnje, odnosno da ne postoji mogućnost prirodne reprodukcije. Što se tiče vještačke oplodnje, postoje tri metoda. Ja se neću, dakle, ovdje već zadržavati na tim metodama, osim što ću ih navesti. Dakle, to je in vivo, to je unutartjelesna, in vitro, vantjelesna i GIFT metoda putem laparoskopije. Dakle, neću se već zadržavati na detaljnije o tim metodama, dakle ko ima, dakle, interesovanje može, dakle, o tome da pročitao, dosta toga i članaka objavljeno. Ali ono što je interesantno jeste da tu se postavlja jedno pitanje koje na kome posebno insistira Zapad, dakle rimokatolička teologija. Dakle, rimokatolička crkva nikako ne prihvata vještačku oplodnju iz jednog razloga što oni smatraju da se time gubi suština odnosa između muže i žene, između muškarca i žene. Međutim, to je potpuno pogrešno, jer u stvari prirodni i polni odnos ne predstavlja idealni način postojanja ljudske prirode. Već je to izraz Božijeg snishođenja, dakle Božijeg čovjekoljublja poslije pada, odnosno poslije prvotelskog grijeha. Jer sve što je, sve što se desilo poslije čovjekovog pada, uključujući istupanje u polne odnose, je bilo izraz Božijeg snishođenja. Dakle, Bog je čovjekov polni nagon preusmjerio posle pada od uživanja ka rađanju, odnosno reprodukciji. Tako da prirodni polni odnos svakako nije taj idealni način postojanja ljudske prirode. A ideal kome treba da stremi teže ljudska priroda jeste onaj u budućem vijeku, dakle o vaskrsenju, kada će biti svi ljudi kao anđeli, dakle o vaskrsenju kada se ne žene ne udaju. Dakle, poznato nam je da posle Vaskrsa, dakle 7 dana posle Vaskrsa u crkvi nema vjenčanja, pa pravilno ne bi se trebalo obavljati vjenčanja od Vaskrsa do Tomine nedelje, upravo iz tog razloga što se smatra da se, dakle, u vaskrsenju niti žene niti udaju. O načinu postojanja ljudske prirode nakon pada govorio je prorok David u svojim psalima, među ostalo kad kaže: u bezakonjima se začeh i u grijesima rodi me mati moja. Dakle, svako rođenje posle pada, svako ljudsko rođenje posle pada, rođenje začeće jeste u grijehu. Božja zapovijest, rađate se i množite se, ovu zapovijest Bog je dao prije pada. Dakle, da, to je dao početku u raju, međutim, on, Bog nije mislio na način na koji se ljudi sada, dakle, razmnožavaju. Dakle, on nije mislio da se razmnožavaju kroz polne odnose, već je u stvari trebalo da se razmnožavaju na sasvim neki drugi način, a kao neki prototip tog, svakako, tog načina bilo bi Hristovo rođenje. Dakle, jedino je Hristovo rođenje, dakle, iznad zakona prirode, jedno je Hristovo rođenje bez grijeha, bez strasti, dakle, Hristos je začet Duhom Svetim, dakle, bez grijeha, prema tome je njegovo rođenje bilo bez porođenih muka, jer znamo da u stvari porođene muke nastupaju poslije pada, dakle, poslije iznanja Adama i Eve iz raja. Tako da, na osnovu svega ovoga, što smo, dakle, do sad rekli, dakle, može se zaključiti da fizičko naše rođenje, dakle, bilo, da li je to prirodnim putem, prirodnim način ili putem vještačkog oplodnje, u stvari nije početak ni kraj naše ljudske egzistencije. Dakle, naše fizičko rođenje, bez obzira na koji način ono bilo, da li prirodnim veštačkim putem, treba da ustupi mjesto jednom drugom rođenju, a to je naravno naše duhovno rođenje, rođenje u krštenju, dakle rođenje u Hristu, rođenje za život vječni. U krštenju postajemo sinovi Božji po blagodati, tako da svi oni koji su kršteni, bez obzira da li su oni prethodno, dakle, rođeni prirodnim putem ili vještačkim putem, oni mogu nazvati Boga ocem. Što se tiče vještačke oplodnje, tu se, dakle, postavljaju i razna druga pitanja vezana za njenu opravdanost. Između ostalog se često pita da li mogu primijeniti vještačku oplodnju samo udate žene ili neudate žene. Naravno da svakako ne mogu neudate, jer u prvom planu treba imati svetinju bračnog života. Ni na koji način se ne smije narušiti svetinja braka. Što se tiče same opravdanosti vještačke oplodnje, dakle, već smo rekli da ona svakako opravdana, naravno uz određena ograničenja, dakle, ukoliko ne može biti prirodne reprodukcije, a također jedno bitno pitanje koje treba imati u vidu jeste pitanje viška embriona. Dakle, prilikom vještačke oplodnje može se desiti da se dobije, da se, dakle, ne dobiju 1, 2 ili 3 embriona koliko žena može da realno iznese u trudnoći, već da se dobije i više, možda čak i 10 embriona. I šta se u tom slučaju dešava? Dakle, u tom slučaju se obavlja zamrzavanje embriona. Dakle, ovaj postupak zamrzavanja embriona je dvosjekli mač. S jedne strane, dobro je, dakle, to što se djeca rađaju, što se obavljaju nove reprodukcije, a sa druge strane može se desiti da zbog promijenjenih uslova, da li životnih, da li zdravstvenih okolnosti, uopšte ne dođe, dakle, do transfera tih zamrznutih embriona, odnosno ne dođe do nove reprodukcije. Zato je neophodno da, dakle, u ovom slučaju postoji zakonska regulativa, dakle, zakonski se mora obezbijediti upotreba tih zamrznutih embriona isključivo u reprodukcione svrhe. Znači, nikako, što je jako bitno u ovom slučaju, ti zamrznuti embrioni ne bi smjeli da se koriste za eksperimente. Dakle, suština problema je upravo ovome, dakle, da se zakonski to reguliše i naravno hrišćanski bračni par koji donese odluku o, dakle, koji se odluči na vještačku oplodnju i ukoliko je, dakle, došlo do viška embriona, ono, taj hrišćanski bračni par mora da bude savjestan, dakle, savjestan i postojan u ispunjavanju te svoje odluke. Oni moraju da stalno imaju, dakle, na umu da imaju, dakle, zamrznute embrione, dakle, da imaju potencijalni život, Dakle, da imaju život u nastajanju, odnosno život čija je realizacija odložena određeno vrijeme. Jer, nažalost, može da se desi da taj hrišćanski bračni par, dakle, da se promijene njihove okolnosti životne, da dođe do razvoda i da odustanu od zamrzavanja embriona. Dakle, bitna je, dakle, savjest prije svega da taj hrišćanski bračni par postupa, dakle, savjesno. Ono što je možda najbolji i najpouzdaniji način sa hrišćanske tačke gledišta vezano za vještačku oplodnju jeste da se oplodnja ne vrši sa više od 3 jajne ćelije. To je svakako najbolji način, na taj način će se izbjeći pojava viška embriona, međutim u tom slučaju se dešava da je manja, dakle manji su efekti, odnosno manja je mogućnost da vještačka oplodnja uspije, samim tim se povećava, dakle povećaju se i troškovi, odnosno cijena vještačke oplodnje, ali to je svakako najbolji način. Dalje, sljedeće pitanje koje je opet povezano s ovim prethodnim jeste matične ćelije i, dakle, korištenje matičnih ćelija za eksperimente, odnosno za terapeutske svrhe. Znači, matične ćelije su osnovne ćelije ljudskog organizma iz kojih se može razviti bilo koji ljudski organ. Ono što je poznato je da danas imamo oko 75 bolesti koji se mogu izliječiti potpunosti korištenjem matičnih ćelija. Međutim, tu je problem se javlja. Nije problem upotreba matičnih ćelija, nego je problem zloupotreba matičnih ćelija ranih embriona. Dakle, gdje se sve matične ćelije mogu naći? Matične ćelije se nalaze u ljudskom organizmu od samog početka, od embrionalnog razvoja do kraja života. Dakle, kod odraslih ljudi matične ćelije imamo u krvi, kostanoj srži, dakle najveća koncentracija. A također, ono što je, dakle, i najbolje u svemu tome jeste korištenje matičnih ćelija u pupčane vrpce. Dakle, kada se dijete na samom porođaju, kada se dijete odvoji od majke, onda se, dakle, vade te matične ćelije iz pupčanika. Dakle, nikako ne smijemo dozvoliti, dakle, upravo upotrebu korištenje matičnih ćelija ranih embriona, iako, da kažem, te matične ćelije ranih embriona daju najveće efekte. Poznato je da ti rani embrioni, recimo 4-5 dana stari, mogu da izliječe najteže bolesti, kao što je cerebralna paraliza, leukemija. Međutim, to nikako nije dozvoljeno. Jer na taj način, u stvari, što se dešava, mi žrtvujemo, dakle, da bi izliječili jednu bolest, mi, dakle, žrtvujemo čitav jedan, dakle, embrion, odnosno čitav budući život. Da bi, dakle, sve to spriječili, rješenje, dakle, treba tražiti upotrebi korištenju matičnih ćelija kod odraslih ljudi. Dakle, može se potpuno, dakle, normalno koristiti matične ćelije iz koštane srži krvi, s tim što je taj postupak uzimanja matičnih ćelija kod odraslih ljudi iz koštane srži dosta mukotrpan i težak, tako da je svakako najbolje rješenje da se matične ćelije uzimaju iz pupčanika, dakle, pri porođaju djece, što je potpunosti bezopasno i bezbolno kako za život majke, tako i za život samog djeteta. Što se tiče hrišćanskog stava, hrišćanskog odnosa prema bolesti, ono što je bitno naglasiti jeste da je bolest sredstvo kojim Bog ljude privodi smirenju, dakle, sredstvo kojim nas Bog spasava. Apostol Pavle je poznato dugo bolovao, po njegovim riječima dade mi se žalac u tijelu, ali sa strpljenjem je podnosio tu svoju bolest. Međutim, kasnije kada je molio Gospoda da ga iscijeli, umjesto iscijeljenja on je dobio odgovor: dovoljna ti je blagodat moja, sila se Božja u nemoći pokazuje. Što se tiče odnosa, hrišćanskog odnosa prema bolesti, dakle, bolest je svakako treba shvatiti kao Božju posjetu. Dakle, treba svakako učiniti svaki napor da se pruži pomoć čovjeku koliko je moguće, ali opet ne na svaki način, ne po svaku cijenu i ne po cijenu života drugih ljudi. Također, u crkvi imamo i svetu tajnu jelosvećenja, koja u stvari se obavlja povremeno I u stvari to je obred povratka u zajednicu bolesnih ljudi. Dakle, pogrešno je shvatanje jel osjećenja, svetanje jel osjećenja, dakle, da je to posljednje pomazanje. Dakle, Rimokatolička crkva u ovoj svetoj tajni govori kao o posljednjem pomazanju, dakle, pomazanju pred smrt. Dakle, to ušte nije posljednje pomazanje, već je to obred povratka u zajednicu bolesnih ljudi. Jer kad je neko bolestan samim tim što ne može dolazi u crkvu, dakle, on samim tim je odlučen, dakle, u crkve, crkvene zajednice. Također bih istakao ovdje jedan stav ontološke etike prema bolesti. Dakle, bolest svakako može biti posljedica grijeha. Dakle, međutim, to ne mora da znači da je uvijek tako. Dakle, stav ontološke etike je u tome, tu se može navesti primjer slijepog od rođenja. Kada su gospoda pitali njegovi učenici ko je se griješio što se ovaj rodio slijep. Da li taj slijep ili njegovi roditelji? Gospod je rekao ni on ni njegovi roditelji, već da se proslave, odnosno da se objave djela Božja na njemu. Dakle, uzrok bolesti, odnosno uzrok sljepila, Gospod, dakle, prebacuje sa prošlosti na budućnost. Također, ne samo bolesti, nego i sve druge patnje, nevolje, stradanja koje nas nalaze su izraz svakako Božjeg čovjekoljublja, Božje pedagogije. Ne treba da shvatamo da stradanje kao izraz bogostavljenosti, to je opet u očima zapada. Tako, dakle, koga Gospod ljubi, toga i kara. Dakle, imali smo upravo primjer sad nedavno našeg velikog stradanja srpskog naroda u Republici Srpskoj i u Srbiji. Svakako znamo da je tokom istorije naš narod mnogo stradao, zaista. To je mnogo stradani narod, a opet treba da znamo da je opet to stradanje, dakle, izraz Božje milosti i Božje ljubavi, jer nas kroz to stradanje uzvar Bog privodi sebi. Sljedeće pitanje vezano za biotehnološke metode jeste pitanje kloniranja. Kloniranje, danas se često govori o kloniranju, dakle, kloniranje se odvija tako što se genetski materijal jednog organizma premješta, prenosi, dakle, u jajnu ćeliju drugog, isključivo ženskog bića iz koga je prethodno izvučen genetski sadržaj. Tako se dobija oplođena jajna ćelija koja nema 23 muška i 23 ženska hromozoma kao što je to u normalnoj oplodnji, već svojih 46 hromozoma su od jednog istog pola, bilo ženskog ili muškog. Tako da je rezultat kloniranja biološko biće koje je dakle, genetski potpuno istovjetno sa davaocem genetskog materijala. Danas imamo više vrsta kloniranja. Imamo terapeutsko kloniranje i reproduktivno kloniranje. Terapeutsko kloniranje, postupak bi se odvijao tako što bi se biopsijom uzimala, dakle, zdrava ćelija nekog tkiva ili organa i ona bi se stavljala u neki vještački organizam i procedura bi tu trajala mjesecima dok bi taj transplant ne bi dobio odgovarajuće dimenzije i bio presađen na bolesno mjesto. Dakle, u pitanju je metoda, dakle, produženja, dakle, ljudskog života. Pored ovog terapeutskog kloniranja imamo i drugi vid, a to je reprodukcijno kloniranje. Dakle, kloniranje životinja koje je danas, dakle, može se, dakle, već mislim da je 1996. godine klonirana prva ovca. Što tiče kloniranja životinja, to se, dakle, može opravdati, odnosno može se, jer se time može riješiti problem u pojedinih životinskih vrsta koje su izumrle. Međutim, kloniranje ljudi koje na sreću još uvijek nije počelo, mada svakako da postoji nekih, da kažem, nagovještaja, kloniranje ljudi je apsolutno neprihvatljivo. Jer time se dovodi u pitanje identitet ličnosti. Svaki čovjek je, dakle, jedinstvena i neponovljiva ličnost. Dakle, time se to u stvari narušava. Međutim, opet sa druge strane, na razvoj jedne ličnosti također utiču razne druge okolnosti. Na razvoj ličnosti utiče sami ambijent, životne okolnosti, socijalni uslovi, društveni uslovi i tako dalje. Tako da sve kada bi imali kloniranje čovjeka, kada bi dakle došlo do stvaranja ljudskog klona, ipak bez obzira na genetsku istovjetnost klona i originala, ipak oni ne bi mogli da budu potpuno istovjetni upravo zbog tih različitih uslova, dakle različitih uslova različitog ambijenta i uslova društvenih socijalnih okolnosti u kojima se taj klon podiže, u kojima se taj klon razvija. Kada bi došlo do stvaranja ljudskog klona, dakle koje pravoslavna crkva svakako apsolutno ne prihvata, a s druge strane ne može da spriječi ako bi došlo, u tom slučaju se postavlja pitanje da li taj klon može da postane učesnik spasenja, odnosno da li može da bude zadobije identitet u crkvi. Kao što sam ranije već govorio vezano za vještačku oplodnju, tako da dakle, ovdje kod kloniranja treba istaći da svako ljudsko biće, dakle svaki čovjek bez izuzetka je podjednako prizvan da na prevazilaženje biološke ravni postojanja. Dakle, podjednako je prizvan na novo rođenje, dakle rođenje, duhovno rođenje, a to je u stvari sveta tajna krštenja. Tako da kad bi se kojim slučajem desilo, dakle dođe do kloniranja čovjeka, ukoliko bi se taj klon dakle krstio, on bi dakle zadobio identitet u crkvi i dakle normalno bi postao učesnik spasenja. Ali svakako naravno da bi pogrešno ako ne shvati, svakako crkva apsolutno ne prihvata kloniranje kao biotehnološku metodu. Također bi tu mogu istaći duhovno kloniranje, dakle koje danas imamo dosta, da kažem, zastupljeno duhovno kloniranje koje je možda čak i opasnije. Duhovno kloniranje se sastoji u podražavanju, odnosno imitiranju određenih ličnosti. Obično to bude duhovni autoriteti, recimo imamo primjere, recimo možda neki sveštenik tako imitira svog vladiku, pa tako oponaša ga u govoru, u pokretima, mimici, tako. To je to u stvari duhovno kloniranje koje je možda još gore i opasnije od ovog pravog kloniranja. Zagovornici kloniranja ističu velike prednosti ove metode, tako kako bi došlo do kloniranja ljudi, kloniranja čovjeka, onda u tom slučaju gubitak jednog djeteta bi se mogao lako nadoknaditi sa drugim djetetom. U tom slučaju čovječanstvo bi bilo dakle na pragu da pred izazovom da prevaziđe granice svoje, da na pragu biološke besmrtnosti. U stvari krajnji zamisao bioinženjeringa, u stvari koja je večerasna tema, i ostaje u stvari sticanje biološke besmrtnosti. A čovjek od kad je stvoren, on od samog početka nalazi se pred izazovom da prevaziđe granice svoje stvorenosti, odnosno da pobjedi samu smrt. Dakle, zagovornici kloniranja ističu tu prednost, dakle, da bi vezano za reprodukciju, da bi se moglo gubitak djeteta nadoknaditi drugim djetetom, istim takvim, ili recimo da bi se mogli recimo reprodukovati ljudi određenih, recimo određenog pola, određene visine, određene tjelesne boje očiju i tako to. Dakle, to je svakako mislim nedozvoljeno, svakako to ne može se prihvatiti jer u tom slučaju bi dakle prekoračile granice, o čemu sam na samom početku govorio. Dakle, imali smo situaciju da čovjek se miješa u sferu božanskog. Dakle, imali bismo situaciju da čovjek izigrava samog Boga. Dakle, što se tiče biološke besmrtnosti, dakle jedino je moguće dakle u crkvi. Dakle, u crkvi u svetoj tajni krštenja, dakle postići oslobođenje od smrti. Dakle, ono što nije moguće postići na biološkom planu, to je svakako moguće postići na duhovnom planu kroz svetu tajnu krštenja, dakle krštenje rođenja, dakle duhovno rođenje za život vječni. Jer sami Hristos je pobjedio smrt svojim vaskrsenjem, a ako mi umremo sa Hristom, onda ćemo svakako i vaskrnuti sa njim, po riječima apostola Pavla. Dakle, jedino, za razliku od dakle, biološkog, bio inženjernika i pokušaja te biološke besmrtnosti, jedino oslobođenje od smrti je moguće postići u svetoj Eukaristiji, dakle u zajednici sa Bogom, u crkvi, u svetoj Eukaristiji, jer je u stvari sveta Eukaristija, odnosno sveto pričešće, u stvari lijek besmrtnosti. Što se tiče ove teme večerašnje, dakle bioetika, biotehnologija, biotehnološke metode, tu se još postavljaju i otvaraju još mnogobrojna pitanja. Također imamo pitanje donatorstva jajnih ćelija, dakle surogat majke, to je pitanje dosta onako, za razliku od donatorstva drugih organa, koje je svakako prihvaćeno od stanovišta crkve, donatorstvo jajnih ćelija je dosta, dakle, pitanje diskutabilno, dakle, podijeljeno su različiti stavovi, dakle, u nekim zemljama je taj surogat majke, donatorstvo jajnih ćelija već legalizovano, a u nekim zemljama je to strogo zabranjeno, jer su tu postavljaju razna pitanja, koje je u tom slučaju majka, da li ona koja je dala genetski materijal ili već ona koja je trudnoću iznijela. Biologija bi tu bila na strani majke koja je dala genetski materijal. Kod ovog pitanja se pravi neki, sklapa neki ugovor, dakle tu se sklapa ugovor, dobija se novčana svota. Uglavnom, zakon je u najvećem broju slučajeva daje donoru, ne daje donoru nikakva prava prema djetetu koje se rodilo ili koje će se roditi. Dakle, sve su to pitanja, dakle, nova pitanja, dakle, savremena pitanja koja su, dakle, danas dosta aktuelna i crkva je svakako otvorena i treba da bude otvorena za dijalog u vezi svih ovih pitanja i novih nepoznatih otkrića. Međutim, sa druge strane, crkva nema obavezu da, niti odgovornost, da trči u korak sa naukom, dakle, da odmah izriče neki svoj stav u vezi sa svakim od ovih dostignuća. Jer u stvari, ono što je bitno, da je crkva u svijetu, ali ipak nije od ovog svijeta. Jer u stvari, crkva je i ikona budućeg vijeka. Dakle, identitet crkve nije ovdje u ovom vijeku, i već identitet crkve je u budućem vijeku u eskatonu. Tako, što se tiče ove večerašnje teme, dakle, ja sam na samom početku naglasio da ovi problemi bioetika, biotehnologija, ove teme i problemi nemaju, dakle, utemeljenja biblijskog, nemaju utemeljenja kod svetih otaca, već, da kažem, to su neka naša novija dostignuća, pa zbog toga može se desiti, dakle, da bude drugačijih nekih stavova. Uglavnom, ovo večerašnje predavanje sam bazirao, dakle, na predavanjima i člancima profesora Zdravka Pena, koji je profesor na Bogoslovskom fakultetu u Foči, inače on je jedan od naših najboljih teologa, svakako dogmatičara, ali i ova oblast bioetike, biotehnologije mu je dobro poznata, dakle on je možda čak i najviše u našoj crkvi posljednjih 10 godina se bavio, dakle, ovom problematikom, dosta je članaka napisao, vezano, dakle, i za transplantaciju organa, kloniranje, a posebno vještačku oplodnju, dakle, posebno iz nekog svog ličnog razloga, ličnog problema, i svakako zahvaljujući tome, profesor Zdravko Penu je nedavno posle, sad bar ne znam da li 20, ali sigurno posle 15 godina postao otac, dakle, dobio je kćerku Anu. Dakle, uglavnom, ovo večerašnje predavanje sam bazirao na onome što sam, dakle, naučio na Bogoslovskom fakultetu u Foči iz predmeta bioetika i predavanja kod profesora Zdravka Pena. Nažalost, taj predmet više ne postoji, dakle, profesor Zdravko Pen više ne predaje taj predmet, tako da je jednostavno sad to više ukinuto. Dakle, sad postoji etika, ali više neka, dakle, filozofska etika.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje jeromonaha Nikona Kokotovića, igumana manastira Donji Brčeli, o bioetici i biotehnologiji. koje je u subotu 31. maja 2014. godine održao u manastiru Ostrog na duhovnoj večeri subotom, koje se sa blagoslovom visokoprosvećenog arhijepiskopa gospodina Amfilohija svake subote održavaju u Gornjem Ostroškom manastiru.